Tuossa Pekka lauloi Jumalasta, että on valtava ja hän on suuri. Ja kun me lähetämme joulukortteja nykyään, niin mitä niissä joulukorteissa ainakin monessa on ollut? Eikö siellä ollut semmoinen pieni lapsi, seimeen lapsi ja Joosef ja Maria niin kuin seisovat molemmilla puolilla tätä seimeä, eikö niin? Tällaisia joulukortteja olen saanut monta muuten. Ja eräässä joululaulussa sitten, sitä ei ole kyllä laulettu tänä jouluna, kysytään, että ken on tuo lapsi niin pienoinen, joka nukkuu tuolla seimessä. Ja sitten enkelit vastaavat, hän on kuningas, hän on Messias. Me tiedetään, että monet ihmiset ei usko tällaiseen asiaan. Ja joulu tehdään vaan sellaiseksi hyvin vähäpätöiseksi juhlaksi tämän lapsen syntymän johdosta. Mutta minkä tähden me nyt vietämme pääsiäistä, tätä loppiaista nyt? Kuka teistä muistaa? Mikä on syy, että nyt yli huomenna Suomenkin kansalla on vapaa päivä? Minkä tähden vietetään loppiaista? Niin, ajatelkaa, Itämaalta tulee miehiä ja vielä tietäjiä kumartamaan tätä pientä lasta, syntynyttä lasta. Oletteko nähneet joskus sellaisen jutun, että ne tietäjät tulee sinne seimen äärelle? Siellä on eläimiä ja siellä sitten tulee kolme miestä, jotka kumartaa ja tuovat niitä lahjojaan. Onkohan tämä oikein todellinen asia? Kumarsivatko he jossakin seimen äärellä Jeesusta? Avataanpas Raamattu ja katsotaan tätä mielenkiintoista kertomusta. Tässä on meille nimittäin paljon ajateltavaa. On semmoisia tulkintoja myöskin tästä näistä Itämaan tietäjistä ja sitä Betlehemin tähdestä, joihin me haluamme tänään vähän puuttua ja tarkastella tätä ajankohtaista asiaa. Matteuksen evankeliumin toinen luku. Ja luetaan se 12 ensimmäistä jaetta, ja jos haluatte, niin voitte osallistua tähän lukemiseen. Ei minun tarvitse sitä lukea. Luetaan niin kuin kolme jaetta aina kerrallaan, ja toinen luku jakeeseen 12.
Herodeksen tytön palaamasta, ja he menivät toista tietä takaisin oman maahansa.
No niin, kiitos. Oletteko te kuulleet selityksiä, mikä tämä Betlehemin tähti oikein oli? Haluatteko te kuulla tieteellisen Googlen selityksen? Nyt tämä on tämmöinen tieteellinen selitys, ja mä katsoin tuosta, että voitte katsoa itsekin, mitä se Google selittää tämän, mutta täällä sanotaan, että Betlehemin tähti oli Jupiter-Venus-konjunktiossa oleva Jupiterin liike. Jupiter käyttäytyi silloin vuosien 3 ja 2 ennen Kristusta välisenä aikana, 10 kuukauden aikana, hyvin poikkeuksellisesti. Se kiertää normaalisti, mutta hyvin poikkeuksellisesti. Ja siellä selitetään, että Venuksen kanssa se kulkee, mutta se ohitti talven aikana leijonan tähtikuvion kirkkaimman tähden Reguluksen. Ja teki semmoisen silmukan sen yläpuolelle kesäkuussa 2 ennen Kristusta. Ja niin Jupiterin liike pysähtyi muihin tähtiin nähden siellä taivaalla joulukuun 25. päivänä, ennen siis vuonna 2 ennen Kristusta. Betlehemin yläpuolelle se pysähtyi ja pysyi siinä koko vuorokauden ajan. Siis tämä on nyt selitys sille asialle, että tämä tähti ilmestyi. Ja sitten se johti nämä tietäjät sinne. Mutta mä haluan kertoa teille toisen selityksen tälle. Tietysti te voitte päätellä, kumpa näistä on sitten se todellinen ja oikea ja ehkä mahdollinen. Minä olin päässyt Kotkan lyseoon, poikalyseoon, ensimmäinen B-luokka, pikku kaveri. Ja oli näin joulu ennen uskonnon opettaja, jota me kutsumme Pommiksi, koska hän oli hyvin rauhallinen, iso mies, mutta räjähti, kun näki jotakin, ja me säikähettiin oikein, niin me annettiin hänen nimen Pommi. Hän opetti meille, että Betlehemin tähti on juuri niin kuin tässä Jupiterin liike, tämä tieteellinen asia, vaikka hän oli uskonnon opettaja. Mutta minä olin käynyt kerhoa, siis hengellistä kerhoa meidän seurakunnassamme, ja mä kävin myöskin vapaakirkon poikakerhoa. Ja mä olin oppinut vähän toisenlaisen jutun. Mä olin oppinut, että se Betlehemin tähti on suuri kirkas enkelijoukko, joka ilmestyy myöskin siellä Betlehemissä paimenille. Se lähti liikkeelle, kun Jeesus syntyi ja osoitti, että suuri kuningas on syntynyt. Ja sitten se sanottiin, että se henkelin joukko johdatti myöskin tietäjät sitten sinne Betlehemiin Juudaan ja pysähtyi sen talon yläpuolelle, jossa Jeesus oli. Minusta se oli hyvin loogista. Ja niin ollen, kun se sitten seuraavalla tunnilla vänne joulua se meidän Pommi, se opettaja sieltä kysyi, Pekka Tähti, kun mun nimi on Tähti, kerro mikä oli se Betlehemin tähti. Minä nousin ylös ja sanoin, että se oli suuri enkelijoukko, joka johdatti. Koko luokka purskahti nauramaan ja opettaja meni ihan punaiseksi. Hän oli opettanut toisella tavalla, mutta minä poika vastasin, miten minä ymmärsin. Ei minua yhtään hävetä, että mä uskon vieläkin tähän jälkimmäiseen paljon enemmän kuin johonkin Jupiterin liikkeisiin taivaalla. Ole hyvä.
Siinä kun oli matka, niin Israelissa aikoinaan, se matkauppana oli tuo, ja merkitteli, Ariel Lipson.
Niin. No niin, Hyvä. Me käsitellään ja katsotaan vähän nyt tätä kokonaisuutta. Ja te huomasitte, että tässä tämmöisiä asioita tästä Betlehemin tähdestä ensiksi, mutta sitten näistä tietäjistä. Mennään vähän siihen. Näistä tietäjistäkin kerrotaan monenlaista tutkimustulosta. Ensinnäkään heitä ei ollut todennäköisesti vain 3 kappaletta, niin kuin sanotaan, vaan he antoivat 3 lahjoja, siis kultaa, mirhaa ja suitsuketta, koska ne olivat ne arvokkaimmat lahjat. Ja sitten, mistä he tulivat? Itämaat. Nyt monet tutkijat ovat sitä mieltä, että he tulivat Persiasta ja sieltä Irakin alueelta. Nyt ketä he sitten olivat? Nyt on mielenkiintoinen asia. Tämä, mitä Martti tässä sanoi, voi hyvinkin pitää paikkansa. Mutta mistä he nyt saivat tällaisen asian, että tiedon, että suuri kuningas oli syntynyt? Ja kun tämä suuri tähti tai kirkas nousi siellä taivaan rannalla. He olivat saaneet sen profetioista vanhasta testamentista. Muistaako teistä kukaan, missä on ennustettu vanhassa testamentissa, että sieltä nousee se kirkas tähti sieltä Jaakobista, sieltä Juudeasta? Missä semmoinen ennustus on? Te löydätte jo sen 4. Mooseksen kirjan 24. luvusta. Minäpä luen tämän ennustuksen teille. Täällä nimittäin, kun Bileamia pyydettiin kiroamaan Israelia, ja suuresta rahasummasta oikein, mutta Jumala ei sallinut sitä. Niin Bileam antoikin ennustuksen siunauksesta. Hän siunasi Israelin kansaa. Ja tässä yhteydessä, siis luku 4. Mooses 24, luvussa 16 ja 17, tai jakeessa 16 ja 17, Bileam puhuu näin. Näin mies, joka kuulee Jumalan puhuvan, joka saa tietonsa korkeimmalta, mies, joka maahan kaatuneen avoimin silmin saa katsella, kun kaikkivaltiaan näkyjä puhuu. Minä näen tämän, mutta se ei tapahdu vielä. Minä katselen tätä, mutta se ei vielä ole lähellä. Tähti nousee Jaakobin keskeltä, valtiaan sauva Israelista. Se murskaa Moabin ohimot, kaikkien Seetin jälkeläisten kallot ja niin edelleen. Hän puhuu, kun Israelia sorrettiin ja vainottiin ja hän joutui tämä Jumalan kansa taas ahdistukseen, niin hän antaa tämmöistä toivoa kertomalla, että tämmöinen kuningas tulee nousemaan, suuri kuningas sieltä Israelista, joka kukistaa kaikki tämän pahan vallan. Oletteko te tietoisia siitä, että Jeesuksen syntymä on jopa vuodelleen tarkalleen ennustettu Raamatussa? Joko sanot, missä? Kaikki Raamatun tutkijat, jotka uskovat tähän, niin löytävät sen Danielin kirjan 9. jo luvusta jakeista 24-27. Ottakaapa tämä ennustus. Daniel kun ennusti auki, niin te huomaatte tässä selvästi, siis tämä ennustus kertoo Kristuksen tulon ja antaa selvät viitteetkin siihen, milloin se tapahtuu. Danielille kun näytetään tämä ennustus, me käy sitä aivan yksityiskohtaisesti läpi, niin täällä kerrotaan, jakessa 24, aika, jolloin lunastus, se lunastettu Messias saapuu, ja mitä silloin tapahtuu. Täällä sanotaan, 70 vuosiviikkoa on määrätty kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Sitten jumalattomuus päättyy, synnistä tulee loppu. Pahat teot sovitetaan. Ikuinen oikeudenmukaisuus otetaan voimaan. Näky ja profetia sinetillä vahvistetaan ja kaikkein pyhin voidellaan. Tämä oli valtava ennustus Jeesuksesta ja hänen lunastus- ja pelastusteostaan. Ja sitten annetaan selvä aikamäärä, ja 25. Sinun tulee tietää ja ymmärtää siitä ajasta, jolloin se sana lähti liikkeelle Jerusalemin entiselleen palauttamisesta ja rakentamisesta, koskevan sanan lausumisesta, on voidellun, nyt tulee Jeesus, voidellun hallitsijan tuloon kuluva 7 vuosiviikkoa ja 62 vuosiviikkoa. Ja se kaupunki rakennetaan ennalleen torneineen ja vallihautoineen, mutta vaikeat ajat koittavat. Ja sitten huomatkaa, ja 62 vuosiviikon kuluttua raivataan voideltu tieltä, siis se hänet surmataan, eikä kansalla ole enää toista. Ja sitten kerrotaan, uusi hallitsija lähettää väkensä ja saastuttaa kaupungin pyhäkön, mutta tulva tekee hänestä lopun, ja tuho on säädetty, ja se kestää sodan aikaan saakka. Tämä on täyttynyt kirjaimellisesti, kuulkaa, historiassa tämä asia. Jos lähdetään tuosta vuosiluvusta, me nyt selitän sitä tarkemmin, ja lasketaan, niin tullaan vuoteen 2031, jolloin Jeesus launettiin ristille, ja Jeesus tuli, syntyi, ilmestyi, ja sitten hänet myöskin surmattiin. Täällä puhutaan yhdestä vuosiviikosta, joka on 7 vuotta, ja sen puolin välissä, eli 3,5 vuotta tulee niin kuin puoleen väliin. Ja sen ajan Jeesus toimi täällä maan päällä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ennustus, mutta tiedättekö, huomaatteko, kelle ja missä tämä oli tämä ennustus annettu? Babylonissa. Ja sinnehän juutalaiset vietiin pakkosiirtolaisuuteen, eikö niin? Ja tiedättekö, he veivät sinne mukaan pyhiä kirjoituksiaan. Ja nämä kirjoitukset siellä levisivät, ja ne, jotka uskoivat juutalaisten sanomaan, pelastussanomaan, he tutkivat näitä kirjoituksia. Ja siellä oli tämmöisiä miehiä, vilpittömiä, rehellisiä miehiä, oli ne sitten juutalaisia tai mitä he olivat, mutta hekin löysivät sieltä, että Messias, vapahtaja, tulee syntymään, ja hän vapauttaa ja pelastaa kansansa, ja tuo suuri kuningas, ja sitten he näkivät tuon tähden nousevan, ja he uskoivat siihen, ja lähtivät matkalle. Muuten oliko se minkälainen matka sieltä Irakista tai Babylonista, Persiasta, Palestiinaan? Tehtiinkö se yhdessä päivässä? Mistä me tiedämme, minkälainen matka tämä oikein oli? Tämä Matteus oikeastaan antaa siihen vastauksen. Miten se Herodes arvioi, kuinka pitkä matka oli tai kauan oli kulunut siitä, kun tämä lapsi oli syntynyt? Kuin mitä? Mikä? Mitä hän arvioi? Miten hän arvioi? Niin, 0-2 vuoteen. Siis jopa 2 vuotta. No, tietäjät tulivat hänen luokseen. Siis lapsi oli saattanut syntyä jopa 2 vuotta aikaisemmin. Ehkä ei niin pitkään, mutta Herodes teki varmaksi. Nyt ei se livahda, se kaveri. Se surmataan se. Hän oli niin kateellinen, niin että hän asetti tämän, mutta aivan varmasti pitempään kuin 1 viikon tai 2 viikkoa, niin kuin meillä on Jeesuksen syntymästä joulukuun 25. päivä loppiaiseen, eikö niin? Aivan varmasti oli pitempi. Ja minkälainen matka tuo nyt oli, kun he tulivat sieltä tämän tähden? Olikohan se semmoinen pikkuinen hyvä huvimatka, joka tehtiin hyvin nopeasti? Kuulkaa, millä he tulivat, millä he matkustivat? Kameleilla. Ja tiedättekö, tuo matka oli pitkä, ehkä noin 1000 kilometrin, en tiedä, mitä mutkia siinä oli. Matka ja erämaa halki, ja Siihen aikaan ei ollut mitään turvajärjestelmiä. Kuulkaa, kyllä siellä oli ison palvelijoita ja sotilaita tai joita näiden viisaiden miesten suojana. Se oli iso retkikunta ja huomatkaa tässä, mitä Matteus kertoo. Kun he tulivat Jerusalemiin, niin mitä tapahtui? Tämä on hyvä sana. Mitä siellä mitä siellä tapahtui? Mitä se Matteus sanoo? Kattokaa sitä jae. Kun ilmestyivät. Niin, ja vielä oli riemuute, mutta mitä vielä? Ei ottaneet kuule riemuute, mutta mitä se oli? Mitä Herodes ja koko Jerusalme teki? Se on hyvä sana. Pelästyi. Kolme ihmistä tarvinnut pelästyä. Se oli aikamoinen retkikunta, kun sinne saapui. Ja vielä vieraita. Outoja ihmisiä. Ja mikä oli syy? He tulivat kumartamaan äsken syntynyttä kuningasta. Ja huomatkaa kyllä, ne kirjanoppineet tiesivät, missä Jeesus oli syntyvä. Mistä he lainasivat tämän tekstin, että sinä Betlehem Efrata? Siellä, kun Herodes kysyi, että missä se tuli syntyä, mistä hän lainasi sen? Miikan kirja 5. luku ja 1. jae. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, mutta nyt me mennään nopeasti tässä eteenpäin. Tiedättekö, näille kolmelle tietäjälle on annettu nimetkin. Me tiedän, mistä nämä nimet tulee, mutta kuka teistä muistaa, minkä nimisiä tietäjiä he olivat? Mä en ole aika tietäjiä, jos te muistatte ne nimet. Heidän nimensä olivat Melchior, Kaspar ja Balthasar. Ja nimet yleensä kertovat ihmisestä aika paljon. Ja varsinkin Raamatun aikana niin nimet merkitsevät. Mitä merkitsee nimi Jaakob? Raamatus on selitetty. Pettäjä! Eikö se olisi kiva olla? Mä huutaisin tuollakin tuohon Pertti. Pettäjä, hei, sano sinä, pettäjä nyt jotakin. Nimillä oli aina oma merkityksensä ja mitä merkitsee sitten Israel? Siellä oli Jaakob, kun paini sen enkelin kanssa, muistatteko siellä Jappok-virralla. Ja oli valtava ahdistus, kun oli veli Esau tulossa sotajoukon kanssa häntä rankaisemaan. Hän sanoi, että paini tämän yliluonnollisen vastustajansa kanssa. Ja sitten hän sanoi, minä en päästä sinua, ellet siunaa minua. Ja sitten se enkeli tai Herra Jeesus, joku sanoi, niin antoi hänelle uuden nimen. Älköön sinun nimesi enää olko Jaakob, vaan kuin mikä? Israel. Mitä tämä nimi Israel merkitsee? Siellä on selitetty se. Katsotte. Toinen Mooseksen kirja, 32 vai missä se oli. Siellä tämä ensimmäinen Mooseksen kirja. Se on voittaja. Se merkitsee, olet voittanut, olet paininut Jumalan kanssa ja saanut voiton. Se on voittaja. No, joka tapauksessa nimillä on paljon merkitystä ja näiden nimien perusteella on saatu selville myöskin, että he ovat sieltä Persiasta päin tulleet, nämä miehet, sieltä Itämaalta. Minkä maalaisia he olivat? Kyllähän Danielin ystävätkin nimitettiin persialaisilla nimillä. Muistatteko, mitkä kolme nimeä annettiin Danielin kolmelle toverille? No niin. Sadrak, Meesak ja Abednego, hyvä. No niin, siis näillä on oma merkityksensä ja tiedättekö, että esimerkiksi tämä Abednego on Jumalan nimi, jota he palvoivat. Että aika ikävä antaa siis epäjumalan nimi, mutta neiko, se on Jumalan nimi. Juutalaisten siis pyhissä kirjoituksissa oli ennustettu jo siis tämä tähden nouseminen sinne taivaalle sekä myös annetut tarkat aikamäärät. Ja kun tutkittiin, niin nähtiin, että nyt se sopii yhteen tämä asia ja niin uskottiin. Tämä oli aikamoista uskoa. Lähteä kuulkaa sieltä noin 1000 kilometrin päästä. Hiekka erämaan läpi, kumartamaan jotakin juutalaisten kuningasta. Mutta kuka osoitti myöskin valtavaa uskoa, Israelin kantaisä? Kuka uskoo, kun Jumala sanoo, että lähde maastasi, isäsi? Oliko se Abrahamille helppo lähteä? Kuinkakohan monta palvelijaa siellä Abrahamilla oli, jotka hän kuljetti mukanaan? Meillä on annettu jonkunlaista viitettä siitä. Hän kun lähti pelastamaan veljen poikaansa Lootia sieltä Sodoma ja Gomorran kuninkaat ja kaikki oli vangittu. Ja niin Abraham aseisti kuinka monta palvelijaansa? Siinä sanotaan oikein se määrä. Kuinka kohan muuta 100? 400. Ja heillä oli perheet. Siis kun Abraham joutui liikkumaan, niin meidän tulee muistaa, että hän oli ruhtinas. Hänen nimensäkin merkitsi prinssi ruhtinas Abraham. Ja sitten kun hänet laitettiin tämä vokaali Abraham, Jumala, hänestä tuli monien ruhtinainen isä. Saaran nimi oli Sarai. Mutta kun se muutettiin Saara, hänestä tuli monien prinsessojen äiti. Hän oli itse prinsessa ja ruhtinas. Ja ajatelkaa, kun tuollainen pikkukaupunki koko liikkuu jatkuvasti. Se oli ainakin 1000 ihmistä siinä Abrahamin läheisyydessä. Jos 400 jo palvelija oli ja aseistettiin ja jäi sinne kotijoukkoihinkin porukkaa. Siis ei, nyt ei ollut kysymys. Ja hän liikkui lähden maasta isäsi suvusta. Se vaati uskoa. Ja nyt nämä kaikki opetusta meille. Kuulkaa, meidänkin pitäisi olla liikekannalla, kun me näemme merkkien toteutuvan. Otetaanpa tämä vielä tämä lahjat esille. Siis mitä 3 lahjaa siis he toivat, antoivat ja minkä tähden he antoivat nämä lahjat? Onko teillä mitenkäänlaista käsitystä? Pikkuselle semmoiselle köyhälle kaveri, vauvalle sinne seimeen, elä talliin. Ole hyvä. Kuule juuri näin. Siis ajatelkaa, he joutuvat lähtemään samana yönä, sitten kun nämä tietäjät oli käynyt, niin sinne Egyptiin. Ja ei sekään mikään lyhyt matka ole aasilla. Todennäköisesti Maria joutui istumaan aikamoisen matkan, kuulkaa, aasin siellä se vauva sylissään. Ja miten siellä sitten tulla toimeen vierassa maassa? Että tämä kulta, suitsuke ja mirha, ne olivat kaikkein arvokkaimpia lahjoja ja kalliimpia lahjoja, joilla sitten he selvisivät siellä sen ajan. Siihen saakka, kun Herodes kuoli, montakohan vuotta siinä meni, mä en tiedetä tarkkaa, mutta ainakin meni enemmän kuin 1 vuosi. Se oli ihan varma. Nyt meillä on oppimista kaikessa tässä. Sen tähden Raamattu on kirjoitettu ja mä haluan ottaa ihan 2 asiaa tässä esille. Siis tietäjät, he tutkivat Raamattua ja ymmärsivät, että se on Jumalan sanaa. Ja näkivät sitten tuon tähden nousevan siellä taivaan rannalla ja uskoivat tähän ennustukseen ja lähtivät kumartamaan tätä suurta juuri syntynyttä kuningasta. Nyt kun ajattelen meitä, olemmeko me nähneet merkkejä suuren kuninkaan Jeesuksen tulemisesta toisen kerran? Onko siellä jonkunlainen merkki siellä taivaalla ollut? Tai kuulkaa, meillä on vähän liikaakin näitä merkkejä. Jos me ajattelemme ilmasto-ongelmaa, joka meillä on, sehän on kokonaan taivaan ongelmaa. Siellä Luukkaan evankeliumin 21, siellä sanotaan, että mitä ne ihmiset pelästyy ja pelkäävät. Mikä maapiiri kohtaa? Katsokaa tarkkaan. Jeesus ennusti tätä, niin mitä ennen Jeesuksen tulemista siellä oikein sitten pelätään?
Sanotaan, että taivaiden voimat.
Hyvä. Sitä minä juuri etsinkin. Taivaiden voimat järkkyvät. No eikö ne järky? Tämä ilmaston juttu on juuri tätä. Vai ootko sä harmissaan siitä, että välillä sataa vettä ja välillä jäätyy ja on pakkanen ja välillä sataa. Ja kuulkaa, meidän Ritva, hän ei ole nyt tullut, minä voin vaan mainita, hän tulee. Niin tiedättekö, hän käy semmoisessa avantuimariporukassa ja hän kävi eilen ja hän liukastui laiturilla. Ja sai polvensa auki. Hyvä, ettei luut mennyt poikki. Kuulkaa, on hyvin tärkeää tänä aikana, että me emme liukastu. Minä jos liukastun, niin loppuikäni varmaan joudun sairaalaan. Kuinka paljon Herra sitten sitä loppuikää vielä antaa. Joka tapauksessa me näemme näiden merkkien ja nyt jos koskaan meidän pitäisi olla valveilla ja hereillä. Ja nähdä tämä nykyajan tilanne, mutta ikävä kyllä, kaikki neitsyöt nukkuivat, muistatteko? 10 neitsyttä kaikki odottivat Jeesusta, mutta 5 heistä, näistä neitsyistä, oli viisasta. Ja 5 oli tyhmää, kumpaan sinä kuulut? Me odotamme Jeesusta. Ja mä haluan haastaa teidät tänä vuonna todella olemaan valmiit joka päivä Jeesuksen tulemiselle. Ja millä tavalla me olemme valmiit joka päivä? Silläkö tavalla, että me teemme valtavia fyysisiä valmistuksia, paastoamme ja opistelemme ulkoa Raamattua ja rukoilemme 3 tuntia ainakin vähintään päivässä? Sekö se on se valmistautuminen? Oletteko koskaan miettinyt, mitä se on? Raamatussa on hyvin yksinkertainen selvä ohje. Ja se löytyy Roomalaiskirjeen 10.13. Paavali, kun puhuu uskosta, hän sanoo, että jokainen ihminen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, mitä hänelle tapahtuu, pelastuu. Pelastus tulee kokonaan Jumalalta ja nyt on tärkeää, että me turvaudumme 24 tuntia vuorokaudessa Jumalaan, emmekä turvaudu kehen mihinkään muuhun. Nykyään turvaudutaan mammona Jumalaan. Ilman sitä ei pärjätä ollenkaan. Mutta Jeesus sanoi, että ilman minua te ette saa. Mitä, kuinka paljon saatte aikaa? Että mitä? Nyt on tärkeää, että me turvaudumme siihen, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Eikä siihen, miten me tässä elämässä hoidamme vain asioitamme. Siis tämä on hyvin yksinkertainen. Tämä on lapsen uskoa, luottamusta Jumalaan ja siihen ja Herra pyhän henkensä kautta kyllä ilmoittaa meille ja ohjaa meitä meidän elämässämme, jos me otamme turvaksemme hänet ja hänen sanansa. Meille on ilmoitettu, että ainoastaan ne, jotka turvautuvat Jumalan sanaan, selviävät eksytykseltä. Ei, jotka turvautuvat omiin tunteisiinsa ja turvautuvat ihmeisiin ja merkkeihin. Ei, vaan jos me turvaudutaan siihen Jumalan sanaan. Juutalaiset olisivat ottaneet Jeesuksen vastaan, jos he olisivat turvautuneet Jumalan sanaan, vanhaan testamenttiin. Mutta ei me tehdä näin. Heillä oli väärä tulkinta Messiaasta, tästä tulevasta kuninkaasta. Mitä he odottivat? Te tiedätte. Miten he tulkitsivat, mitä se Messias tekisi? Kalevi. Kyllä. Ja kun Jeesus ei näyttänyt ollenkaan semmoisia merkkejä. Ei ollut kenraalin merkkejä ollenkaan. Vaan oli tämmöinen lempeä, ystävällinen, anteeksi antava ja käski rukoilemaan kenen puolesta. Kuka oli heidän vihollisensa? Roomalaisten puolesta. Johan nyt, hullu mies. Ei tuo voi olla meidän mestarimme, eikä Kristus, tuleva Kristus. No niin, tämä on nyt ensimmäinen asia tuossa, että millaisia lahjoja. Sitten tämä on toinen kysymys, että meidän pitäisi käytännössä miettiä, minkälaisia lahjoja me annamme Jeesukselle tänä päivänä. Onko teillä ehdotuksia? Onko se nappipeliä vai mitä tämä on? Mikä se on? Minkälaisia lahjoja? Pitäisikö me kaivaa kaikki kultasormukset sormista ja fjörön ja kaikki, myydä kaikki omaisuutemme? Niin kuin Jeesus sanoi, että mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, anna köyhille. Olisiko se tämä ratkaisu? Tästä koskaan ajatellut. Nämä toivat nämä kultaa. No niin, mitä sanot, Ritva? Kuule ihan näin. Se oli valtava hyvä vastaus, nimittäin me meinasin kertoa teille juuri kertomuksen suuresta intiaanin päälliköstä, Sioksi päälliköstä. Mä muistan nyt, mikä hänen nimensä oli, mutta kun hän tutustui kristinuskoon heimonsa kanssa, ja siellä oli sitten lähetyssaarnaaja, joka jo kertoi, että Jeesus on antanut elämänsä meidän puolestamme. Ja hän tuolla ristillä kuoli, jotta tekin olisitte kerran kuoleman jälkeen pääsisitte taivaaseen. Ja hän oli niin vaikuttunut siitä. Ja sitten tämä lähetyssaarnaaja sanoi, että antakaa tekin kaikki nyt parhaanne Jeesukselle. Ja sitten hän vetosi intiaaneihin. Niin tämä päällikkö tuli sinne eteen, otti hienon päähineensä ja laski sen siihen alttarille ja kumartui. Se on hänen ylpeytensä. Se kertoi, kuka hän oli. Hän oli heimon päällikkö. Nimittäin sulat ja kaikki kertovat tästä. Ja sitten hän meni pois. Mutta hän ei ollut tyytyväinen. Siellä oli kyllä se päähine siellä alttarilla. Sitten hän oli karipun nahkaiset hienot mokkasiinit jalassa. Hän riisui ne, otti ja tuli uudelleen ja laittoi ne sinne alttarille. Ja meni pois. Mutta ei hän ollut vieläkään siihen tyytyväinen. Sitten kerrotaan, että hän oli tämän oikein semmoinen hieno viitta. Teillä päällikön viitta, kun hän riisui sen ja tuli ja laittoi senkin alttarille. Mutta ei häntä tyydyttänyt se. Sitten hän päättikin sen tärkeimmän. Hän meni sinne, heittäytyi itse siihen alttarin eteen. Tässä minä olen, minä annan itseni sinulle. Ja tämä on nyt hyvin tärkeää. Jeesus antoi itsensä meidän tähtemme ja ei ole suurempaa rakkautta, että mekin annamme itsemme. Ja millä tavalla se tapahtuu? Muistakaa, joka aamu on armo uusi. Miksi huolta siis kantaa? Me voimme antaa kaikki parhaamme. Sanotaan, etsikää ensin Jumalaa ja hänen vanhurskauttaan. Niin, kaikki teille annetaan. Ja, me voimme päivästä päivään elää aina antamalla itsemme Jumalan käyttöön. Pyhä Henki ohjaa meidän sanojamme, tekojamme ja kaikkea. Muistakaa, ei tämä ole pelastuksen asia. Ei lain pitäminen ole joku tikapuut, että me pääsemme niillä taivaaseen. Vaan lakiakin on annettu suojelemaan ja varilemaan niin kuin liikennelaki meitä onnettomuuksilta ja synniltä. Siis se on siunaus meille. Mutta jos Jumala kehottaa meitä tunnustamaan hänen nimensä ihmisten edessä, niin muistakaa, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, niin mitä Jeesus lupasi? Sen minäkin tunnustan isäni edessä, niin eikö se ole tärkein asia? Eikö se ole kaikkein tärkein? Jos me tähän elämään satsataan, kuulkaa, niin me mennään tämän elämän mukana hautaan ja se onkin, sinne pääsee ilman pyrkimättäkin. Mutta jos me satsataan, kerätään aarteita sinne, missä koija ruosteen raiskaa, niin mitä tapahtuu? Missä sinun aarteesi on, niin siellä on sinun sydämesi. Paholainen koittaa meitä aina meidän elämässämme vietellä tähän maailmaan ja rakastamaan tätä maailmaa, mutta jos me rakastetaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseämme, niin Jumala voi meitä siunata ja antaa sen ihanan rauhan, jonka hän on luvannut meidän sydämiimme. No niin, Jumala siunatkoon meitä tänä alkaneena vuotena ja muistetaan tämä asia, että Jeesus tuli ja eli meidän puolestamme ja meidän tehtävämme on nyt kirkastaa Herraa meidän omalla elämällämme. Parhaamme, taitomme, kykymme mukaan. Rukoillaan yhdessä. Taivaan Isä, meillä on paljon oppimista näistä Itämaan tietäjistäkin. Ja kiitos, että he ovat tulleet kerran tänne maailmaan ja toisesta maasta vaeltaneet ja tulleet kumartamaan Jeesus sinua, kun sinä olit synnyt tänne. Ja annat mekin voisimme tänä aikana, näin 2000 vuotta myöhemminkin, niin todellakin toteuttaa heidän uskoaan ja antaa itsemme ja lahjamme ja kaikki parhaamme sinulle. Koska me tiedämme ja olemme nähneet ne merkit jo tässä maailmassa, jotka kertovat, että sinä saavut pian, sinä tulet pian. Ja me haluamme olla tänäkin päivänä valmiina. Kiitos, että autat meitä tähän ja otat meidät vastaan tälläkin hetkellä sellaisena kuin me olemme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.